wala munyu biosu munde no ma hawo hebro no waka munyu oba hanyi wonu waka ma munyu oba hanyi hamno waje fia konya bible baptist asafu no waka ma munyu oba hanyi hamye ne emini ga munyu otuno achemke usofu timothy abroso nenene makane waka kre wo mi yoke hawo ngedanwe acha dikin paul asem ne logoji wa maya no wa macha no ipanye pe fia ninyi ngenyi mtibu yo nyemanye sinu wasoli Jamau yogas wabolo wa namusi. Wakamfunu wa wuhe nyam. Bemne wake obime ma omunyu shiemno. Chache wango pekpa no jesho oike bwa. Ne omunyu ne layo. Esa wahi ni ne chowyo kla. Ne bene munyu ke yanya gwyo. Omunyu ne chano. Eba chahiyo infene nga watwebu. Ne fene hawo mkungenu. Luko munyu ke maya nyagbio. Eje jema hao miongenu. Yesu Kristo maubio bia. Chache wanda musi. No yike buwao. No hanu wa omunyu nuwa ke mano. Epe jom ke hao bime. Emi ninge munyu tuno. Wane mu mkonkron wane tu munyu ke guye mi ke hao bime. Epe jom ke mao cheke bi ke mkonkron bia. Amen.
Amen.
Wa mahane. Wadiki ne kane wateso ke hawo nga Jeremiah chapter 30 verse 17 Jeremiah 30 17
Hallelujah
Amen
Jeremiah omi o ye nyumete mi gba lo ikuku neji nyuma ke pago eken nyehenyeli Hallelujah
Amen
nyehenyeli cheo nyeke Ni ne afieme. Adioke. Zion, alo Zion, nebe mwen. Seke, mahane nyemana hewami eko hun. Machanye, paame. Imi yawe, laide. Amen.
Amen. Nena kaneke hawo. Wawulebyeke. Imacha wapame. Na mini ji pa mene wange munyuti yo. Lolo meji hao miyo mene wange miyo ne. Wange hao mi ke amane son ne boli wo. Na loko ji omaye maje jama hao mi ke amane no mami yo. Le ja ongo oye ke ha Yesu Kristu. Ka ha ukmo lo ke oyi wa hiri lo. Na nyimi no nge mitwe buye. Koko oye ha Kristu wa. Ni macha upano me kwe peke hon. Pa me dasi nke ha. Hiyo inenge wano. Hawo mnenge wano. Hiyo ne fonsi nge wano. Hensi puwe ne fonsi nge wano. Ni dasi nke ha. Eke hon. E macha wa pa me kwe pe hon. Ni neke macha wa pa me kwe pe hon. Le edim ne yiwa hirimge. Nele edim ne kwamge. Nele ne echa mga kukweche me. Echa abubwa foin. Nehane tuwe kukweche me pohun anuoni. Loko mahele ye. Nama wule kan. Leji okpolo ke o iwa hele lo. Imi nonga mitwe buye. Yesu maje ukeje uha umitwe pemi. Ne ohe msipwe miye maje mukeje mi. Nene mene asusuka ama namu. Nenge ni bae. Ama namu. Nemu unge ni bae kenge mehae. Mau ne bohye wike zuba. Ne ebo woke bamiyo. Eto blonya ikome. Ne wama guno ke jaya. Ne jama blonya meko nyeno. Omwa mbesi pwe koko oko. Nene enyeli mato hon. Abusia mchame matu hon. Ukwa chame matu hon. Akwa so chame yinto na matu ke amwo. Ekla mape yaka. Semu hon. Nene hiyaji yo. Omahi Kristu. Omango Kristu. Nwa nge yudase yeno. Kan leji okpon lo. Ke oyi wahiri lo. Neko wole ke okpon lo ke oyi wahiri lo. Umana ni iwana. Echoka. Wahiyo. Wahawum. Ha ehensi poem ke no fenenge wano imaji wo keje ewo wosin Emahawo Hiwam. Yan wa ye Exodus 15:26. Exodus chapter 15, verse 26. Dikine kane wang edamwi.
Hallelujah.
Amen.
Exodus omyo. Ye nyumaka enu ekukuneji nyumlenyo ka ekpa. Eke. Edemeke.
Nye butwe saminya nene maunge ebime deji zani.
Edemeke. Ke. Nyema bu yawe. Nyema watwe.
Ne. Ke wa mabu yawe. Neji wa mawu anu wa mabu letwe o.
Ne nyema peno ne da.
Ne wa mapeno ne da. Nge. Nime nye nge mitwe buye.
Nge ehemi.
Nge maunge mi anu wa mapeno ne da.
Nenye maye ekita ame.
Mau ekita lo ni zela ni dene ke mau nge blono to mkumine toke hawo. Loji ekita ame one.
Ke emla ame chuo ano.
Ke mau kita ke emla ame ke wa maye chue peno.
Le hiyo mene ikebla Egypt biyo me atweo.
Una le hawo mene ke puwe Egypt biyo mano.
Eko bi nyonobai.
Ne jama hawo mno eko bi wanobai.
Imiji yawe.
Leji wa mawone.
Imiji nye chalo.
Leji wa chalo. Loji kinene mawomu nye wade pejiyo. Kiwa maye anukwale nye mawu chami. Ni wabewa hepeka. Dangbeli nkristofoli ne. Ange solimia. Ne solimia. Nikoto manjime hundo se. Akwale nye senya. Natelio nye senya. Akujua nye anuda. Keni nye senyo manyake. Uo manyake ni. Kiwa nye wahejapeyo. Wabe mau ya anunyam nai. Seloko mana mau ya anunyam. Ne mau maje ukaje uha mitwe pemi. Leja ngo Kristo ka leji upolo kwa yu wahiro. Nenene ngo Kristo. Epe huu ya ya muu. Ikpale wese. Ke ape je mnindo meku huu. Semu huu. Ehinsi ke haa Kristo. Eke Kristo jeponga ya anunyami yo. Epe huu ilambi. Ami mene nyenge mitwe buye. Nyane wangu wa hechwe peke ha Kristo. Wakuke wana nikake masole nchuhu. Nikake masinge jiyo. Se wangu wana nenyo chwepe kema Kristo wiyo. Ni waye Kristo huyo. Dasa ike choje maji chwepe. Wanyenge emlame ke ekitame nikame ano. Ni waye no. Nike jipunge ya anu nyami. Wakupi lambi. Nene chano neje nyo niyo. Ema uo wahiyo chwepe ke jiwano. Wamana nge Deuteronomy chapter 7 verse 15 ngelane diki ne kanya onge dangwe.
Hallelujah.
Amen.
Mose womi neji enone yi pago ekuku neji nyuma ke enu eke yawa be hai ne hiyo nenunye
anyi menenye nga mitwe buye. Kyo kwa hiyo Kristo, yawe biha ane hiyo, ya yamku nenu.
Ne Egypt hiyo ya yame nenye leo, eku bi nyehe hai, nyehe sai.
Ne Egypt hiyo ya yame mauke pwe Egypt vyo mano, lugo jia ngwe Israel vyo mahe inajio. Mau biha ane eku huku mabawan.
Hallelujah.
Amen.
Ne nyehe nye limbo hun, le amanu hiyo ya yame. Amen.
Amen. Lo nene mau munyu ngwa deji o kwa ngwa mau janga nkwale ni wanye mau singa nkwale ni leo. Wa he nyeli na manu jama hiyo ya yame me se chapiwo. Lo keji ka Kristo fo no ju ne jama hiyo kume neji hiyo ya yami keni ngo nya gba keni le ko ha Kristo nehi no nyenge Kristo emlame ke ekitame ano. Sike kan onyewe nge Kristo ekitan ke mlame anya. Nonge nene mo swampe. Noke Kristo ne yike buamu. Le obe ya anunyamiyo na. Siluku mana anunyamiyo. Le joko hi chwepe han. Ne onyenge iblonu. Neke jikunge e anunyamiyo. Obe lambi peyi. Anyimime. Nenyenge mitwe buye. Ko mwe Kristo ndo kan le jokpo loko yi wahirilo. Lebe ne mwini noke ya anyagweo. Peo juem kan okoye mahale. Kone ke jikunga ya nunyami. Eka kuni ye ma akikre yi maba. Kone muhungu na jama akikre oku. Ewe jiyo. Nene wak machano ji. Mau emunyo. Words of the Lord. Wamanda nge Proverbs chapter 4 verse 22. Proverbs 4:22. Makwa leaking penny can hear on a dang wheel. The dang wheel I appear. It can hear on a dang wheel. Proverbs chapter 4, verse 22.
I bear with me on ye a cuckoo alloy me bam the genu menu. Ke enyo. Eke, non enu omun you know me assisting. Non enu omun you know me assisting. E na wami, na ehien locho, he wami saminya, betua be. Amen.
Amen. No munyo and any akion. Ma munyo wa de nga Proverbs chapter 4, verse 22. For they are life to those who find them. Munyo no me na de yo de ne mena nu osisio. E ji wala ke hame. Ne e cha anumlo chuo chuepe. Lokeji kwa wala ne ma une cha onumlo chuo chuepe. Leo oje o eka je ni ne machi oblo ni ne emano ma ya ngwem si pemi ma une eje o ka je chuepe mi ne o jom ne pe jom ke ba hambu cha che ma nge mo chei Yesu Kristo ngo chei pe oba ne oba ngole ke pe uno ne ba hiomi kone ona cham ayimi no nga mi tuebuye nuko ma bisiki o ke ma peke ne mana cham alu Kristo ma ba hiye mi ke ki insole ike ogbe munyu nanya ike o ma sole ne ko kim sole jam mo ne sa no sole ne o be le ma sole kene ma de o ma de ke nyesi ne ki ke wa ke gbe nya mo ma ke o tom tu pe ma ki ne ma mo bi nge wala o mi o ne ma cham nge Yesu bi e ne ji nya gbe no wa mana nge Hosea yi neji nyuma ke ewie kuku neji ewie restoration wa maye nene Hosea chapter 14 verse 4
Hosea omio yi nyuma ke ewie kuku neji ewie eke yaweke maha ye ma makpale ke ba ye ngo ke achuchu
nene ma omunyu wa deji yo keka wa mahele yo imane wa pale ke ba ngo ke wa chuchu epe
eja kan ye mimine fun me o sepo
eja kan ma o mimine fun o sepo keka o ba ngo Kristo ka le di o pon lo ko yi wa hele lo no fe no ne o pe ke si ma wo e ke ke o ya ya fe no pe nga je no mi Kristo ba ngo jama ya ya mi ne lo he ne akale nga se un tu o no e mu o pwesi ne ke fo jama ya ya mi lo ko ma heye ka le di o pon lo ko yi wa hele lo no ma ngo le kan pon lo ko yi wa hele lo e ma ngo ya ya mtu e pe ne ma ki o a mi no nga mi tu e buye ili ya ya mi no pe nga je o se mo hu o ile no ko ne e ka ya ya mtu o no ne le di nu cho Yesu Kristo o ne lo nu cho Yesu Kristo no ne iye sane fie ke ngo ha no ko munno no o ma gojo ochuhe ne o ma hele ye ne o ko e ma hale e ma ngma o bien e wala o mi ne ke munne no ne ya no ko ba na mu alo gbe no ba na otruka o be lambipe ne gbe no ba na we hu ne le Kristo ba je ku o be lambipe lo ke di ka o la ne Kristo na ni nge o da se ye no bo hu o na e yo ma che ye mi blo leo ni mi no nga mi tu egu ye ne ne ma di o de ke nye si o de ke nu cho Yesu
nu cho Yesu
inamosi ka o mu nyo ba yin
inaka
mope
jikpon lo
ke yi wa hele lo
eno ejio
ifoni ne ka cheo
ba hie twim
bango mi ke pe ono
ma hisike ambo
ne ko je ko ngo anu nyamio
mako pe lambi
inamosi
kamuna ligbino
ogma ebie
ne wala umio
amen ko kim sole jama sole mi lo le mu ne no Kristo ngo bi nge wala umio no ba pe bono he no ko be ne ama poto hon konu se ko he ye pe o mana ni iwa na ne me na ma do ko bana poto no ko hon no nu bana a ke no ko me du hon na hon kra la kwa ke nyango utupo ni no wala ko bem se wala nge Kristo de Okay, Kristo no hele yeno, ingwa obie ke wala umio. Ne oha umichuepe, koko he wo asafo no me solim ya pio ne ngamo usum ya ni chuyo manaka imaju kaje chwe pem tebuli chwe pe na nyebu chwe afia no nge no bu mtio mo ne pio he ne ikabwa enna mo bo ilio hawum se imile ka kristo ku nge ne ko hele yo ijo mo kaje hawum chwe pem lo kristo ono hele yo ejo kaje hawum ke hiyo ne ngono ejo kaje no hiyo ne ngono ejo kaje no hensi pu ko ejo kaje nengo jom ne pe jom ta ba ha eno ni bi nge yesu kristo mo bi obi ke ma oni pe ho a yesu bi amen o
amen
emi jinyo sofo timoti abroso ni ke ma munyo ba hanye ne ike dikin paul asem ma ke munyo je fia ko nya bible baptist lo ka ba hanye ne ke ji ka no ko ngo nya gba lo ni no ko isinu me la ma bi wo ma ma cha wo ke pano 0243 0243 0243 0243 0243 0271 0271 77 77 21 21 54 54 Mauna John and Epiani, Yasimunochi, Emmanuel Hikon.